I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Öðlist aðdáun kallmanna og öfund annara kvenna.
Auglýsingum má skipta í tvennt. Í fyrsta lagi eru upplýsandi auglýsingar til að mynda skóla, námskeið, fundi og nauðungaruppboð. Í öðru lagi eru áróðusauglýsingar sem hafa það sérstakar hlutverk að auka eftirspurn eftir ýmsum vörum. Það þessi seinni flokkur sem við ætlum að gera umræðefni í þessum þætti.
Bingostelpan leikfang sem allar góðar stúlkur óska sér.
Heimilisfaðir með ábyrgðartilfinningu kynni sér heimilistrygginguna okkar.
Auglýsingarnar eru orðnar svo stór þáttur í menningu iðnaðarríkja að margir halda því fram að án auglýsinga væri grundvöllur þessara ríkja brostin. Áróðusmáttur þeirra á mestan þátt í að auka söluna og leið framleiðsluna og hagvöxtin. Við köllum okkur Homo sapiens, hinn vitiborna mann. Ætti því að liggja beinast við að höfða til skynseminar þegar þarf að hafa áhrif á manninn. Ætla mætti þess vegna að vel rökstuddur málflutningur hefði mest áhrif til söluaukningar. Önnur mynd blasir þó við. Auglýsendur virðast vera þeirra skoðunar að hinn venjulegi maður sé meðfærilegri ef höfða til ýmissa tilfinninga, svo sem hræðslu, metnar, fordóma og dagdrauma.
Já, heimurinn segir já við hennum logagiltu hóst. Hafið þér sagt já?
Eftir að ég hef einu sinni reynt 32 kemur annars svitalikt að yður ekki til greina. Meira öryggi verður ekki boðið.
Fyrsta auglýsingin höfða til hræðslunar við að vera öðruvísi en aðrir, vera skrítin. Ef allur heimurinn hefði viðurkennt vöruna, þá ert þú undarlegur ef þú gerir það ekki líka. Seinni auglýsingin höfða til öryggisleysis. Öryggisleysi og hræðsla við álit náungans veikleiki margra og auglýsendur eru fljótir að koma auga á slíkt. Auglýsingar eru skoðanamyndandi. Nærtækasta dæmið hvernig auglýsingar breyta fegurðaskyni fólks á hverju ári þegar ný tíska kemur fram. Með auglýsingum hefur framleiðendum tekist að skapa þarfir sem enginn hafði hugmynd Í iðnríki okkar daga eftir John Kenneth Galbraith segir frá tilurð bíls sem kom á markaði 1964. Þessi bíll var í undirbúningi í 3.5 ár. Framleiðandinn átti hugmyndina, neytandinn hafði ekki hugmynd að hann þyrfti á þessari blessun að halda fyrir hún var afhjúpuð í allri sinni dýrð. Allar áróðusvélar voru settar í gang og ekki leið á löngu áður en 10.000 fólks út allan heim var orðið samfært að lífið væri einskis virði án bíls.
svarti partusinn, nýji sportbíllinn sem hvarvetna hefur vakið athygli.
Við erum á hraðri leið til fjarstýrðra lifnaðarhátta þar sem auglýsingin er stýriútbúnaðurinn sem við borgum kostnaðin af sjálf.
Eyjamenn, eyjamenn, nýtt skákspil komið. Nú geta jafnvel eiginkona verið með og börn líka. Á tvennan hátt erum við konur notaðar til að selja vörur. Annars vegar er gengið út frá því að við höfum litlar fjárhæðir sem við að sjálfsögðu bara eyðum til bús og svo hins vegar erum við notaðar til að selja vörur sem við höfum ekki fjárhæð til að kaupa og erum við þá notaðar til að skreyta vöruna. Við þekkjum allar auglýsingamynd fallegu húsmóðurinnar sem er síbrosandi og glöð og sér sóma sinn í því að þvo húsið með hvítum stormsveip og hún notar alltaf hróakveiti í kökurnar því að eiginmaður hennar elskar kökur með hróakveiti. Við þekkjum líka auglýsingamynd fallegu móðurinnar sem passar að barni sitt bursti tennurnar með golgata eftir að hún hefur gefið því gott. Mynd konunnar sinna er allri fitu og óhreinindum úr þvottinum og hún þarf sko ekki að skamma sín fyrir þvottin sinn gagnvart öðrum konum en við aðrar konur erum við alltaf að keppa, segja auglýsingarnar.
Ég nota alltaf Pex. Það gerir þvottin hvítari en hvítt. Já, svo hvítan að konurnar í götunni þora ekki lengur að hengja út þvottin sinn. Noti Pex.
Maður minn er alveg steinhættur að taka eftir mér. Hvað á ég að gera?
Hefðu engar áhyggjur. Fax Maktor leysi vanda. Og áður en þú veist af ertu komin með glænýjan eiginmann. Hugsaðu þér muni.
Einnig þekkjum við mynd hinnar eggjandi fallegu konu sem sefur alltaf í babydoll og lætur sér ekki detta annað í hug en að kaupa sjampó sem gerir hárið að ilmandi akri sem karlpeningurinn á að leika sér í en gengið er út frá því að við þvoum okkur hárið til að komast á séns en ekki af gamaldags hreinlæti.
Guð,
hvað þú ert mjúk.
Já, ég nota Nixon's Baby Lotion.
Það er náttúrulega sammerkt með þessum kvennatýpum að þær eru allar laglegar, mátulega háar, grannar, með fallega fætur, alltaf síbrosandi og sjaldnast yfir þrítugt. Við þessa litlu feitu getum kannski bjargað situasjóninni með svitalyktareyðum eða hróakökum. Eins stétt í þessu þjóðfélagi og reyndar í öðrum þjóðfélagum líka, leikkonurnar, vinna ötulast að því að sannfara okkur gildi svitalyktareyða, lágfreðandi þvottaefna, bökunarsmjörlíkja og svo ég tali nú ekki bíla. En ein okkar besta og frægasta leikkona segir okkur að eiginmaður henni segi henni og því fjáranum sagðan okkur það ekki sjálfur að það sé tvöfalt hemlakerfi á bílnum. Það eru skörp skil á milli konunnar sem selur bökunarduftið og svitalyktareyðin og svo hinnar sem situr upp á bílhúti eða hraðbáti og þá í baðfötum eða hafmegi líki. Sú sem selur bökunarduftið, hún á að vera gerfi ímynd okkar, venjulegu konunnar, hún er hreinleg, ástrík, móðurleg með mjúkar hendur, umburðalind og svona passlega falleg. Aftur á móti sú sem situr á bílhútunum og hraðbátunum eða sú sem er vafinn í herpinót frá Jóni Jónssyni HF, hún er eggjandi og sexy enda á hún að ganga í augu karlmanna. Businessmennirnir vita alveg form karlmanna þjóðfélagsins. Þeir vita að fáar konur eru það fjárhagslega sjálfstæðar að þær geti keypt sér bíl. Þær vinna ekki úti og þar að leiðandi eiga þær enga peninga. Þess vegna er slegið á strengi karlmennskunar og þessir stóru dýru hlutir eru skreyttir kynæsandi konum leikföngum karlmannsins. Tvíræðnisauglýsingarnar eru að mínum dómi þær allra ógeðslegustu.
Vantar þig eina sænska á skrifstofuna? Þær eru ómetanlegar. þessum tvíræðnisauglýsingum er konum og hlutum, til dæmis þvottavélum, ryksugum, sænskum ritvélum, stillt upp hlið við hlið og yfirskriftin er hún ekki dásamleg. Hvergi er sagt við hvora er átt konuna eða þvottavélina og af því sjáum við að konan jafngildir dýrri þvottavél. Konur, við eigum að stöðva þessa niðurlægingu. Við eigum að hætta að kaupa vörutegundir frá fyrirtækjum sem meta okkur svona lágt. Með slíkum aðgerðum stöðum við þennan viðbjóð, því businessmenn eru businessmenn og þeir þurfa að selja vörur sínar og þeir geta ekki selt nema við kaupum og við erum jú alltaf eyðandi peningum, svo er að minnsta kosti okkur sagt. Ert þú Johnson's baby, Nixon's baby eða Kristjáns barn?
Konur eiga alltaf í sífelldri keppni innbyrðis. Frá fermingu og jafnvel fyrr keppa þær að líta sem glæsilegast út. Þegar það komast á giftingaraldurinn er að gera að ná sér í myndarlegri og efnilegri mann en vinkonan. Eftir að giftingin er garð gengin og kona snýr sér að heimili og barneignum, þá snýst keppnin frá konunni sjálfri yfir á heimilið og börnin. Heimilið þarf að vera fallegra, börnin betur klætt og þvotturinn hvítari en konunnar í næsta húsi. En hvers vegna hafa konur sér svona? Ætli þetta sé kannski einn af þessum meðfættu kvenlegu eiginleikum. Lítum aðeins á hverjum þetta er í hag. Hver skyldi hagnast á þvottaefni og tískuveru kapphlaupi kvennanna? Jú, það eru framleiðendurnir og hinn nær óendalega langa keðja, alls konar umboðs og heildsala auk allra smákaupmannanna.
Það er alveg nóg að fara í Bryggjustræti ef þið þurfið að versla, læri, hangikjöt og bjúgu í úrvali. Á meðan hún fer í matadeildina, fer hann í bókaverslun Hræbjarnar.
Það er hagur þeirra að þessi vitleysa haldi áfram. Þeir hafa gert sér grein fyrir því að það er konan fyrir hönd heimilisins sem er helsti neytandinn. Og þóknast þeim að setja markað einhverja vöru til heimilisins, þá er það til konuna sem skal höfða sér varan auglýst. Konan á heimilinu hefur fyrir löngu fengið næga tæknilega hjálp við hússtörfin til þess að hún komist yfir þau með góðu móti. Þörfum heimilisins á þessu sviði er löngu fullnægt. En áfram varð að græða og þá voru einfaldlega búnar til þarfir. Rafmagnsstraujárn eru þarfa þing út af fyrir sig, en nú þurfa þau að hafa að minnstakosti 6 mismunandi stillingar á morgun sjálfsagt 12. Ein af þessum tilbúnu þörfum er sú að vera alltaf fínni og eiga alltaf fleiri og fleiri óþarfa hluti en konan í næsta húsi. Myndun þessa kvenlega eiginleika á sér ekki erfðafræðilegar orsakir, heldur á hann sér rætur í gróðafíkt businessmannsins. Eins ljóslega og businessmaðurinn mun græða því ef þessu heldur áfram.
Útoxa, lifandi friður, er gert fyrir konur sem helst aldrei þurfa að segja til aldur sinn.
Útoxa, lifandi friður, er gert fyrir konur sem gera sér farum að halda athygli eiginmanna sinna. Og allra hinna. Konan er metin eftir útliti. Hún er metin eftir mýkt húðurnar, glansi hársins og hvítleik tannana. Æðsta takmark konunnar er að ná í duglegan aflamann og halda í hann allt lífið. Möguleikar konunnar á hjónabandsmarkaðnum fara eftir útliti hennar fyrst og fremst. Fegurð er hampað sem mestu dygð konunnar. Hún má aldrei gleyma að hugsa útlit sitt. Hún verður stöðugt að gera sig verðmeiri og eftirsóttari vöru. Til þess arna fær hún hjálp frá snyrtivöruverslunum, snyrtistofum, nuddstofum og megrunarleikfimi. Það eru 25 bankar og útibú í Reykjavík, hneyksli. Í miðbænum í Reykjavík eru 30 snyrtivöruverslanir. Til þess að halda konum vakandi og sístarfandi í þessu augna yndishlutverki er sköpuð ný tíska einu sinni eða jafnvel tvisvar á ári.
Nýtt ár, ný snyrting, ný tíska, nýr fatnaður, ný kona, breytt útlit, betra kaffi.
Burst með hippatískuna, nú viljum við vera kvenlegar.
Þannig geta framleiðendur stöðugt selt sömu neytendum nýja og nýja vöru vegna þess að gamla varan er úr tísku. Hún er ekki slitin eða ónýtt, aðeins ekki smart lengur.
Mamma mín er þúsund sinnum, milljón sinnum, milljón sinnum betri heldur mamma þín.
Nei.
Jú, mamma mín notar fratriks handopur sem gerir hendurnar undur mjúkar.
Þegar fólk er orðið sannfært réttmæti þessa gildismat á konum, er komið upp sýningum þar sem þeim er stillt upp, mældar hátt og lágt og hvert pund skráð. Sú sem er svo heppin að hafa tísku útlitið það og það árið, hreppir titil og verðlaun. Hvað fær unga stúlkur til að taka þátt í slíkum gripasýningum? Svarið er, þetta gefur svo mikla möguleika. Þær komast til útlanda og fá sýningarstúlkutilboð, sumar jafnvel kvikmyndatilboð. Hér á eftir verður rætt þessa svokölluðu möguleika. Hitt er furðulega lágkúrulegt að ætla sér að komast á toppin með útlitinu einu saman. Það ber ekki vott sjálftraust eða að kvenfólki gera mikla kröfur til sjálfsín.
Flúartankrem gefi munni í þar kynþokka.
Ég ætla að vinna í sjoppu því ég var stór. Ég ætla að vera tískusýningadama, svona eins og utan á blaðinu mömmu. Af hverju það? Af því að þær eru svo fallegar og eiga fullt af peningum og fullt af fötum og allt. Framtíðardraumur fjölda stúlkna. Þar sjá sjálfa sig svífa í rósuðum skýjum, frægðar og frama, verðlistinga og allsnægtis. En hoppum snöggvast niður úr skýjunum og tökum eitt lifandi dæmi úr raunveruleikanum. Við getum kallað þetta dæmi Kötu. 16 ára fór hún í tískuskóla og lauk þaðan prófi. Hún komst að raunum að í heimalandinu var ekki neins að vænta, svo hún lagði að stað út í hinn stóra heim í leita tækifærum. Þar gekk hún milli fyrirtækjana, bauð þjónustu sína og hringsnýrustu gólf til að sína hæfileikana, fyrir framan gagnrýnin augu sem mældu hana út á alla kanta. Árangurinn var smádjópp hér og þar. Til dæmis við smá auglýsingar, við kynningar á sumarða vetratísku, fyrir lítinn hóp businessmanna. Svo kom stóra tækifærið, París. En það varð að engu að þeirra einföldu ástæðu að Kata vildi ekki fórna hjónabandinu og barni fyrir framan. Eiginmaðurinn og sonur voru orðnir dauðþreyttir á þessum hendingi. Aldrei ákveðum vinnutíminni vinnu staður. Nú hefur Kata fasta vinnu hjá sama fyrirtækinu. Hún hefur fast tímakaup, en engan ákveðin vinnutíma. Hann fer mikið eftir árstíðum meðal annars. Hún er ekki í neinu sérstöku stéttafélagi, enda er það ekki til staðar. Engi lífeyrissjóður, feikindapeningar, ný orlof. Kata verður að fylgjast vel með tískun og eiga fjölbreytt fataval, því það er hennar að leggja til allt fyrir utan þá flík eða hvað sem það nú er sem sína á. Það er drjúgur hluti af kaupinu sem fer í að endun í að klæðaskáp og snyrtitösku. Straumhvörf eru jú algengi tískuheiminum. Eftir 5 ár í mesta lagi líkur starfsferli Kötu. Hámarsaldur í starfi er yfirleitt 30 ár. Hvað tekur þá við? Flestar af þessum stúlkum hafa byrjað ungar til að hafa geta aflað sér nokkurra staðgóðra menntunar. Það einna helsta sem liggur fyrir er að starfa hjá heilsalega við að kaupa föt eða snyrtivörur, vinna í búð eða tískuveislun eða eitthvað í þessum dúr. En svo er það náttúrulega úrræði sem einna vinsalast er. Það er að ná sér í velstæða fyrirvinnu. Enda veitir þeim sumum ekki af peningum. Því það er jú dýrt að sækja tíma hjá taugasérfræðingum og sálfræðingum. Svo ekki sé talað afslappandi hvíldarferði til þeirra ýmsu staða hnattarins. Já, þessi eilífa samkeppni við stéttasysturnar feitasta bitan tekur á taugarnar. Enda er það staðreynd að flesta þeirra ganga að meira eða minna leiti fyrir pillum. Sem sagt, megrunarpillum, en þær flokkast undir ávana og fíknilif. Þó að sífellt byrtist ný andlit á síðum hinna heimsþekktu tískublaða, þá eru þær stúlkur sem svo langt ná ekki nema örlíti brot af öllum þeim sem að því keppa. Hvað verður hinar? Hvað verður framtíðardrauminn? Eða eigum við að kalla hann martröð?
Öðlist aðdáun karlmanna og öfund annara kvenna.
Aðdáun karlmanna, öfund kvenna.
Aðdáun öfund.
Aðdáun öfund.
Aðdáun öfund.
Aðdáun öfund.
Aðdáun öfund.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.